예울로 로가야미나. Jõulu lugemine.
Tänane lugemine toob meieni talviseid jutukatkeid organisti ja õpetaja Jaan Kompuse eluloolistest ülestähendustest. Tema mälestuste raamat kannab pealkirja Koguduse ja Elva kiriku teenistus tahan surmani jätkata. Ning seda loeb Margi Prantsus.
Talvisest koduelust on meelde jäänud, et mind pandi pilaku juurde peergusid põlema läitama. Nõnda, et ühtlane tulevalgus toas oli, et ketrajad kedrata ja kirvetöölised kirvega raiduda nägid. Kord viskas vend Ants mind raidumise pakuga, keda ma ära pahandanud olin, õhtul toas mängides. Juures olijad imestasid Antsu jõu üle, kes vaevalt kõndima hakanud oli. Antsul oli paks kare juuks ja palju täiesid pääs. Ka minul ei puudunud neid. Ema ütles, Antsust saab kuri mees, minust aga pehme südamega mees, sest mul olla pehme juuks. Täied olivad rikkuse tundemärgiks. Talvedel oli mõnikord rohkesti lume. Koduküla kingud ja mäed meelitasivad siis välja kelguga liulaskmisele. Kõrgustikud olivad koolist versta maa ümber kaugel. Seda lõbu ei saanud me siis mitte koolipäevadel maitsta. Küll aga oskasin mina mõnel priipäeval, sest meil anti kuus üks päev, ja ka pühapäevadel oma kooli naabruses asuva Mikoni Jaanist koolivennaga seda lõbu enesele valmistada. Mikoni Jaan Eichwaldi kõige vanem vend oli maamõõtja, kes oma suusad kodu jätnud oli, siis meie kelkude ja suusadega lõbu tegema. Noh, küll oli see aga magus ärritav tunne, kõrgest lumemäest tuulekiirusel suuskadel püsti seistes alla lennata ja oru põhja mööda kuni seisakuni edasi liugleda. Kui palju korda ei käidud küll kelkudel, küll suuskadel üle päe. Seda lõbusam, kui kõik hästi läks. Neli talvet käisin ma köstrikoolis, mis meilt oma seitse versta eemal oli. Küll sai sääl selle aja sees mõnigi kord jala, küll täie, küll tühja leivakotiga käidud. Viimasel talvel pidasime mõne teisega ise keskes nõu, et tuleval aastal meie enam siia ei tule, sest iga aasta kasvas koolilaste arv. Ruumid olid kasinad, kitsad. Päälegi püüdis kooliõpetaja noori juurde tulijaid suurema hoole all pidada. Meie vanemad jäime vähe kõrva, pidime oma asju palju kordama ja väikesi õpetama. Ma ei olnud mitte kõige parem koolipoiss omas mõistmises, aga ka mitte kõige halvem. Ma sain ruttu asjast aru, õppisin kergesti, aga olin ka kõige muu asja peale küllalt vali. Nõnda ei tarvitsenud ma siit täit jõudu kooliasjade jaoks. Viimasel kevadel kooli lahti tegemise aegu pidin ma õpetaja juuresolekul teisi lapsi eksamineerima. Piibli lugust anti mulle samuti lugu ettevalmistamiseks kätte. Mina sain asjaga niivõrd hästi valmis, et õpetaja ja koolilõpetajad mind selle eest kiitsid. ka tõmbasin ma koolikatsujate tähelepanemist oma sehkenduste peale. 1936-37 aasta vahetus oma tõsiste ja värskemate mõttemõlgutustega on selja taga. Tervisliselt olen rahuldavas seisukorras, samuti mu põdur eluseltsiline. Suuremaks mureks on meil, et peame üksikuks jäämise tunde all kannatama. Ehitasin kord suure jõupingutusega oma maja, Pajotare, aga leian nüüd. Oleks kohasem olnud väheldane elamu püstitada. Ei võinud ette näha, et vanapäevadel üksikuks jääda tuleb. Oli omal ajal kari lapsi, kes vajasid koos elamiseks ruumi. Nüüd on nad maailmas laiali, iga üks elab oma ette oma iseseisvat elu. Elu ja olukord kirjutab ette. Hunnikus koos ei saa elada. Seega üksi jäämine, elu paratamatus. Aga igatsus omaste keskele saada paneb ennast tugevasti, kuigi ajutiselt maksma. Nii puudus suurem perekonna liigete kogu kallil jõuluõhtul. Olime koos neljakesi. Isa, ema, Kolla, Ines. Põles ehtes jõulupuu. Nägusid naervaid oli vähe, asi tundus nigelana. Laulsimegi koos, õnnistaja hoia, mõnd teistki kohast laulu, aga puudus ja puudus ikka midagi. Ja kui veel seda arvesse võtta, et kõik see tseremoonia on ainult väline, teadmine sellest rikub asja ära. Oh, armas jõululapsuke, aita ise oma pühitseja vaimuga südameid oma poole tõmmata, ennast sulle ohverdades täielises andmuses. Eemalt aga, kaugemal viibijate laste, omaste ja sõprade poolt, jõudsid saadetised ja õnnesoovid jõuluks ja uusaastaks meile kätte. Oli päris ülev tunne neid vastuvõttes. Tänu tõusis ja tõuseb praegugi südamesse meelespidamise eest armsate poolt. Jumal tasugu teile kõigile teie armastust meie vanade vastu mitmekordselt. Praegu surub külm talveilm meid kokku ühte tuppa, mida sooja hoiame, et mugav oleks olla. Siin elame, siin magame, sööme, joome ja loeme koos seda, mis kätte juhtub, enamasti küll täpse sisuga vaimulikka asjakesi, vaatlusi, arutlusi ja palveid. Eila võtsin postist vastu saadetise Ameerikast Peeter Speekilt. Armas ja ülev on tunne, et ka veel nii kaugel sinu peale mõeldakse. Seda on teinud armas Speek just jõulude ajal, sest saadetis sisaldab suure, ilusa jõulualbumi inglise keeles. Kahju, et see keel mulle võõras on. Meenuvad ajad, kus Speekiga koos koolis töötasime noorte kallal Rannu kihelkonna koolis. Omajagu meelehingelisi liigutusi on minule teinud kingitused. Neid on küllalt palju tehtud minu pika eluea jooksul, eriti suurematel tähtpäevil minu elus. Kingitusi olen ma vastu võtnud suukuulastelt, lastelt ja organisatsioonidelt kui ka isikutelt tänutähena, meelespidamiseks või ka austamiseks. Esimesi kinke tegid mulle minu ristiema ja ema poolt vanavanemad siis, kui ma Valka seminaris õppima läksin. Ristiema Els Kompus Sutikust kinkis mulle ühe rubla teerahaks. Vanaisa Hans Lohuaru ja vanaema Epp kinkisid ka samal puhul mulle rubla raha sooviga Jumal kinkigu sulle lapsukene tarka meelt ja mõistust. See soov on mulle saanud õnnistuseks mu elus ja ma olen sama sooviga ja palvega oma noori kasvandikka ja ka oma lapsi elusse saatnud. Nii siis on see mulle kalliks päranduseks olnud vanematelt ja vanavanematelt. Kuivõrd noored, kes seda minult on vastu võtnud, seda on kalliks pidanud, on mul küll praegu teadmata. Küll tean aga, et seesugused palved ei ole asjata tehtud. Samuti nagu vihm ja lumi ei tule asjata pilvedest alla. Pärast ametis olles olen küll sagedaste tarka meelt ja mõistust Jumalalt enesesse ka Saalomoni viisi palunud. Seminaaris teist aastat olles käisin ma Valga linna praost Kupferi juures leeris, kes peale selle mind ka konfirmeeris. Leer oli saksakeelne, leerivennad õed on ununenud, sest ei saanud lühikese aja jooksul neid ligemalt tundma õppida. Olime koos päeval paar tundi praosti juures olekul. Peale selle kadus iga üks omas suunas. Konfirmeeritult kodu, seminari jõudes, see oli 5. mail 1877 taevaminemise pühal, leidsin oma lauasahtlis ilusa paki. Lahti tehes leidsin pakis Schilleri verke punases riideköites oma klassi kaasvõitlejate soovituskirjaga esilehel. Rõõmu ja tänutundega hinges võtsin selle omaks. Ametis olles kinkisid koolilapsed mulle kirjutuslaua, mille juures istudes kogu oma pärastine eluaeg olen töötanud. 10 aasta jooksul Sangaste kihelkonna koolis töötades sain veel kingiks ühe raske metalljalaga petrooliumlambi, mis mul veel praegu elektriajastul alles on. Pääle selle kingiti mulle üks poleeritud kasepuust voodi ja üks pehme polstriga tugitool. Mõlemad esemed on mulle armsad ja kallid ja tuletavad mulle meele aegu, kus esimese armastusega koolipõllul töötamas olin. Sangastest lahkudes kinkis mulle kirikukonvent härra ülemvalitseja Kirsteini algatusel suure seinakella. Rannus töötades möödus 15 aastat enne, kui mind kingi vääriliseks arvati. 25. aasta juubeli puhul kinkis rannu vald mulle nikkel teemasina ja mõisad raamatukappi. Samas juhuks kinkisid mulle minu kasvandikud, kes Peterburisse siirdunud olid Sangastest, minu venna Peetri algatusel nikkel teemasina ja ühe väga ilusa kunstnik Mölderi poolt maalitud ja trükitud auaadressi raami sees ja klaasi all. Vend Peeter, kes sel korral oli jõukas mees, teenis Peterburis kindlustusseltsis kaunis kõrge palga peal. Ehitas omale maja, villa, kinkis mulle minu ja mu noore naise suurendatud pildid kullatud raamides. Vana kuudipappa kinkis mulle ühel kevadel ühe pakk mesipuu mesilastega. See sai mulle pärastises mesilaste pidamises aluseks. Mesilaste pidamise edendamise eest anti mulle Tartu suur kui ka väike põllumeeste näituste korraldajatelt mitmeid hinnalised hõbeaurahad kiitusekirjadega. Elvas tegutsedes on mind alati leeriõpilased kinkidega austanud, eriti sest saadik, kui õpetaja koha peal on. Varem ma ei lasknud enesele kinke teha kogemuste järele, mis rahakorjamise või mängimisega seoses on olnud. Õpetaja aga ei keelanud seda. Nii on ka mulle iga leeriõpilase poolt vähem suurem kink mälestuseks tehtud. Hõbe sulepää, moodne ka öösi näitaja lauakell ja nii edasi. Suuremate kinkide osaliseks sain ma oma 80. aasta sünnipäeval, millest eelpool olen juba kirjutanud. Oma perekonna liigetelt ja sugulastelt on mulle tähtpäevadel ja pühade aegadel, jõuludel, korduvalt mitmesuguseid kinke tehtud, mis on enamasti praktilise tähtsusega. Poeg Erich Nikolai tõi mulle oma Itaalia reisilt kingiks kaasa Florentsist õõnes ristikese, mis peidab eneses tükikese pehkinud puud, mis olla üks kübekene Kristuse ristist. Alati pandsin ma kinkijate nägusid teravalt tähele. Nende silmad hiilgasid ja suu naeratas suures lahkuses. Märkasin, et kinkimine nendele erilist rõõmu valmistas. Nõnda siis passis rõõm armastusega andja ja vastuvõtja vahel. Ei saa salata, et iga kink, mis vastu võtsin, tekitas mu sees küsimuse, kas ma ka selle vääriline ja seda ära teeninud olen. Ja ma andsin enesele eitava vastuse selle küsimusele. Hindasin oma tööd ja isikut väheväärtuslikuks. Kingid tulid mulle mitte töötasuks, vaid armastuse ja lugupidamise märkidena. Alati olen kinkide kaudu ka Jumala juurde juhitud, kes mulle armust suurema kingi on teinud omas pojas Jeesuses Kristuses, kes ka minu vastu lohutavalt on korduvalt ütelnud. Sinu patud on sulle andeks antud, mine rahuga. Sellest rõõmustasin elu ja tegutsemise rõõmu küsimata ainelise tasu järele. On olnud aasta vahetus 1938-39 ja on möödunud ligi 3 kuud sellest, kui viimaseid ridu siia kirja panin. Need kuud ja nädalad olid paljude tähtsate sündmuste ja nende mälestuspidustuste mälestamiseks ja toimimiseks läbi elada. Möödunud jõuluks oli perekonnas korraldus tehtud, et meie vanad pidime Tartu laste juures seekord pühad mööda saatma, mis esimeseks meie elus oli. Kuna senini ikka traditsiooniliselt lapsed meie vanade ümber seesuguseks puhuks kogusid. Tartusse saamine jõuluõhtuks oli aga seotud takistustega. Ema oli oma tervisega seisukorras, mis tal jala käia ei võimaldanud. Kolla tuli mulle Tartust vastu, Elva. Mina pidin jõuluõhtu teenistusele minema kirikusse. See kestis veerand tundi pikemini, kui arvata oli. Ma ei saanud enam määratud rongile. Kodus oli Kolla helistanud korduvalt vaksali automehe järelpärides. Ei ole kedagi saata, ei autot ega voorimeest. Võttis ema käe kõrvale ja ruttasid teise, hiljema rongi vastu, millega ka mina kavatsesin sõita. Nemad said edasi, mina jäin maha ja jõudsin alles kella 12 õhtu pärale. Teised olid jõulupuu ära põletanud, vastavaid laule lauldes ja kinke jagades. Mina jäin sellest lõbust ilma, kuigi mind armastusega südamliselt koheldi. Tuli ka varsti puhkama minna, sest hommikul pidin tagasi Elva sõitma esimese jõulupüha Jumala teenistusele. Mamma pidi alles teisel pühal tagasi sõitma. Kõik see just ei tekitanud meeleolu tõusu, vaid vastupidi. Meeleolu langes veel enam kui kirikust kodujõudes teade oma armsa ja kalli töökaaslase oma obuse ihse kohta vastu võtma. Teda ei ole enam. Ta oli esimese püha hommikul surnud, kus teda sellesama tallis lamavat leidsin. See oli ootamatu pauk. Ta oli öösil pühade laupäeva peale tallis väherdanud ja nõnda õnnetult vastu talli vundamenti sattunud, et näiliselt säält üles rabeledes oma tagumise pahema kintsu luu murdnud. Meie järeldusel rängaste ülepaistes ja 2x24 tunni pärast suri. See õnnetus viib meie senise eluolu roopast välja. Ja et ka ise juba väga vanad oleme ja suure osa oma tööjõust kaotanud, siis peame tahes tahtmata maa ja aia harimise töödest lahkuma, seda soovijale tegemiseks rendile andma. 1939. 40. aasta pühadaaegu ja aastavahetusel, nagu ikka minus pikas teenistusaja ajas, palju jumala teenistusi. Külmal ajal on see väga valus mu vana sõrmedele. Sain ise märkamata külmetada ja hiljem peale kolme kuninga päeva algasid haruldased külmad ilmad, 20-30 kraadi alla nulli. Kuigi lühikeste vaheaegadega tuli siiski omas koduses toimingus ka väljas olla, kus külmetuse tagajärgedest mitte lahti ei saanud. Jäid minu nina, kõrvad ja kurk omis jalakäikudes katarri, nii et pää haige ja kurk kõrvad valutasid. Kartsin suuremat haigust. Jumal tänatud, see jäi tulemata koduse ravimise järele. Hoidsin pää, öö kui päev võimalikult sooja, määrisin valusaid kohti tärpentiiniga ja paistsin neid ahjupaistel. Tulemused olid rahuldavad. Aga vana sõna on õige. Haigus tuleb hobusega ja läheb härgadega. Nõnda ka minul. Veel täna, 16. jaanuaril, on mul kõrvad kinni ja kurk valus.
Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.
Kuulsite katkendeid Jaan Kompuse mälestuste raamatust. Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. luges Margit Prantsus.